soruşu Evangelist Yohan Zadiyatki 7.3.5
Mie, după cuvântul tău, Părinte, cu înțelepciune drept, să ascultăm Sfânta Evanghelie.
Pace tuturor!
Și lui
Dumnezeu! Sfânta Evanghelie de la Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, citire. În vremea aceea s-au sfătuit căpetenile preoților și bătrânii împotriva lui Iisus ca să-L omoare și L-a dus la Pilat zicând, răstignește-L, răstignește-L, Pilat le-a zis, luați-L voi și-L răstigniți, căci eu nu găsesc în El nicio vină. I-a răspuns iudeii, noi legea avem și după legea noastră trebuie să moară, că s-a făcut pe sine Fiul al lui Dumnezeu. Deci când a auzit Pilat acest cuvânt, mai mult s-a temut și a intrat iarăși în pretoriu și a întrebat pe Iisus, de unde ești tu? Iar Iisus nu i-a dat niciun răspuns. Atunci Pilat i-a spus, cu mine nu vorbești, oare nu știi că am putere să te eliberez și putere am să te răstignesc? Iisus i-a răspuns, nu ai avea nicio putere asupra mea. Dacă nu ți-ar fi fost dat ție de sus, deci când a auzit Pilat aceste vorbe, a scos pe Iisus afară și a așezut pe scaunul de judecată în locul numit pardosit cu pietre, iar evreiește Gavata. Și era ziua pregătirii Paștilor, vineri, pe la ceasul a șaselea, și a zis Pilat iudeilor, iată împăratul vostru, dar ei au strigat, ia-l, ia-l, răstignește-l, pe împăratul vostru să-l răstignesc, i-a întrebat Pilat, căpetenile preoților au răspuns, n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Atunci l-a dat lor ca să-l răstignească și au luat pe Iisus și l-au dus ca să-l răstignească. Și însuși, ducându-și crucea, a ajuns la locul numit al căpățânii care evreiește se zice Golgota. Acolo l-au răstignit și împreună cu el pe alți doi, de o parte și de alta, iar în mijloc pe Iisus. Și Pilat a scris o tăbliță și a pus-o deasupra crucii și era scris pe ea Iisus Nazarineanul, împăratul iudeilor. Deci mulți dintre iudei au citit această tăbliță, căci era aproape de oraș locul unde a fost răstignit Iisus. Și era scris evreiește, grecește și latinește. Și stătea lângă crucea lui Iisus, mama sa și sora mamei sale, Maria lui Cleopa și Maria Magdalena. Deci Iisus, văzând pe maica sa și pe ucenicul pe care îl iubea stând alături, a zis maicii sale, femeie, iată fiul tău. Apoi a zis ucenicului, iată mama ta, și din ceasul acela ucenicul a luat-o în casa sa. După aceea, știind Iisus că acum toate s-au săvârșit, plecându-și capul, și-a dat Duhul, iar iudeii de vreme ce era vineri, ca să nu rămână trupurile sâmbăta pe cruce, căci era mare ziua sâmbetei aceleia, au rugat pe Pilat să le zdrobească fluierele picioarelor și să-i ridice. Deci au venit ostașii și au zdrobit fluierele picioarelor celor din tâi, asemenea și pe ale celuilalt răstignit împreună cu el. Venind însă la Iisus, dacă au văzut că murise, nu i-au zdrobit fluierele picioarelor, ci unul din ostași cu sulița a împuns coasta sa și îndată a ieșit sânge și apă, și cel care a văzut a mărturisit. Și adevărată este mărturisirea lui.
Pace ție, binevestitorule!
Și Duhului tău, Părinte!
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, amin. Această duminică, în anul acesta, 2014, s-a potrivit să fie sărbătoarea aceasta mare a praznic al Mântuitorului, praznic dintre cele 12, cele mai mari din an, se cade chiar în timpul de duminică și chiar dacă este duminică, este zi de post. Pentru că este ziua amintirii nu numai a descoperirii Sfintei Cruci la Ierusalim de către împărăteasa Elena și ridicarea ei după aceea spre cinstire în mijlocul poporului împreună cu Patriarhul Constantinopolului Macarie. Acest eveniment se amintește și de acestea ne aducem aminte când s-a întâmplat atunci în anul 335 pe 15 septembrie și ne aducem aminte în primul și în primul rând și mai mult decât de acest eveniment de însă răstignirea Mântuitorului. Așa cum în Vinerea Mare ne aducem aminte de răstignirea Mântuitorului și o cinstim și ne așezăm și noi cumva la umbra crucii, la picioarele crucii și lucrurile sunt atunci foarte grăbite. N-apucăm seara de Joia Mare să ne aducem aminte de cina cea de taină și de dialogul ultim pe care l-a avut Mântuitorul cu apostolii. N-apucăm să citim, să recitim și să ne aducem aminte la fiecare ceas împărătesc din Vinerea Mare evenimentele care au decurs foarte rapid, au curs foarte rapid. Undeva pe la ora 7 dimineața deja Mântuitorul era în fața lui Pilat în Marele Palat făcut de Irod din Ierusalimul de sud-vest unde era acum reședința procuratorilor romani, a guvernatorilor romani, un palat somptuos, imperial, cu grădini în jur și cu fântâni și cu camere largi și de care evreii nu se apropiau pentru că socoteau că e spurcat, pentru că e idolatru. Și ne aducem aminte de înfățișarea lui în fața lui Pilat, de tot ce s-a întâmplat după aceea, de drumul crucii și de abia spre seară, spre după masă, prânz și după masă, ne aducem aminte de răstignirea Mântuitorului și rămânerea lui pe cruce până când a fost dat jos de pe cruce la înserare, spre înserarea zilei de vineri și punerea mormânt. Deci lucrurile sunt atât de grăbite încât seara cântăm deja noaptea de Vinerea Mare, cântăm deja prohodul Mântuitorului, lângă mormântul Mântuitorului, iar în Sâmbăta Mare se lasă tăcerea cea adâncă a așezării Mântuitorului mormânt și a odihnei lui, încât prea puțin ne gândim atunci sau stăm sau putem să avem timp să ne gândim și să prețuim gestul acesta desăvârșit al dragostei dumnezeiești, al morții și încă prin moarte de rușine pe cruce. Ori și pentru aceasta, fiecare vinere este de atunci, din vinerea aceea mare, închinată acestei patimilor Mântuitorului, a tuturor patimilor, dar mai cu seamă răstignirii sale și morții sale pe acest altar vertical. Din vechime oamenii s-au străduit să facă cumva ca ceea ce cer ei și ce vor ei să ajungă la Dumnezeu. Și fără să le spună nimeni, ei au găsit soluția aceasta știind că Dumnezeu este Duh, Duh este Dumnezeu. Și văzând că aerul este ușor, se ridică în sus și li se părea că Dumnezeu trebuie să fie undeva sus, la zona aceasta deschisă, luminoasă a cerului, au găsit cale și găseau ei cale cumva să ajungă mai repede chemarea lor la Dumnezeu prin fumul care se ridică de la jertfele lor. Aveau ce aveau ei mai bun în casa lor, dintre vitele lor, care erau pentru ei cele mai importante, sau din avutul lor, din grânele lor, din tot ce aveau ei, aduceau și socoteau ei că mai ușor este așa să ajungă la Dumnezeu dorința lor, jertfa lor, cererea lor, dacă vor aprinde aceste... Pentru că totdeauna Dumnezeu a fost asemănat și cu focul. cum s-a și numit Dumnezeu, foc arzător. Și s-a și închipuit după aceea sub chipul limbilor de foc la pogorârea Duhului Sfânt. Și focul în sine care ardea, dar mai ales fumul acesta care se ridica cu mirosul jertfelor, ei, oamenii simpli, în gândirea lor, credeau că ajunge la Dumnezeu și Dumnezeu va simți acest miros, Dumnezeu care se află undeva, după părerea lor, deasupra norilor. Acest gând că Dumnezeu este în cer, pentru ei era foarte simplu, e în cer, e undeva în cer. Dar cerul nu era în înțelesul acesta. Și cerul în care stă Dumnezeu și este Dumnezeu nu este în înțelesul acesta și noi știm acum asta și o știm de când a venit Mântuitorul. Că cerul înseamnă cerurile duhovnicești, cerurile duh, lumile îngerești, lumea duhovnicească, că Dumnezeu Duh este și acela este cerul. Și acela este același cer despre care Mântuitorul ne spune, despre care Dumnezeu ne spune. Și la început a făcut Dumnezeu cerul și pământul. Cerul acela, din primul verset, nu este cerul acesta vizibil. Cerul acela este cerul duhovnicesc, cerul îngerilor. Pneuma, pentru greci și pentru evrei, același cuvânt este pentru aer, cer și pentru duh. Pentru spirit, pneuma, ei zic. Și pentru ei, când zice Tatăl nostru care ești în ceruri, înseamnă care ești duh și care ești în cele duhovnicești. Care ești în cele spirituale, în cele care nu ești trupesc, materialnic, decât prin întrupare, dar tu, Duh este Dumnezeu, cum a spus Mântuitorul, și este în cerurile duhovnicești. Și oamenii, confundând cerul acesta pe care l-a făcut Dumnezeu primul, cerurile duhovnicești, cerurile îngerilor, atunci i-a făcut pe îngeri, când a zis, a făcut Dumnezeu cerul și pământul. I-a făcut în tăcere, confundând acel cer cu cerul care s-a făcut de-abia în a patra zi. A patra zi a apărut acest cer vizibil. Ei ziceau, Dumnezeu trebuie să fie în cer și îl căutau cu ochii în cer și îl căutăm și noi și acum, dar să știți că gestul nostru nu este căutare undeva în spatele stelilor sau în spatele norilor, ci gestul nostru de ridicare a ochilor spre în sus este, are un înțeles duhovnicesc, ridicarea ochilor la cele înalte, la cele duhovnicești, la cele netrupești. Nu neapărat la un înțeles topografic, așa, că Dumnezeu e undeva acolo, geografic, El este la 5.000 de kilometri distanță, nu știu unde, sau într-o direcție sau într-altă. Nu este. Așa că oricine se va căuta să-L găsească în cerul acesta, nu-L va vedea cu ochii. Dumnezeu trebuie căutat în cerul duhovnicesc, cum și este, Duh este Dumnezeu. Iar cerul duhovnicesc se arată și se descoperă mai degrabă în inimă decât în ochii ridicați sus. Se deschide în mintea omului care înțelege pe Dumnezeu acel cer duhovnicesc. Oricum, oamenii încercând să ajungă astfel la Dumnezeu, care îl bănuiau undeva în cer, făceau aceste altare orizontale, pe care ca niște mese, cum avem și noi acum, masa Sfântului Altar, care e un altar de jertfă. Și pe aceste altare orizontale puneau jertfele care le aveau ei, cele mai bune, cele mai curate, cele mai neîntinate, cel mai frumos miel, cel mai frumos vițel pe care îl aveau, fără de nicio pată, fără de nicio boală, în perioada lui cea mai frumoasă, până la un an, când încă nu începea să dobândească nici măcar obiceiurile rele sau cine știe ce beteșuguri. Și din recoltă, din cea mai bună parte a recoltei, ce găseau mai bun, aceea aduceau lui Dumnezeu și ardeau și dădeau foc acestei jertfe și făceau de multe ori jertfe cu ardere de tot și s-o păteau că Dumnezeu simte mireazma aceasta și fumul se duce undeva sus deasupra norilor și acolo Dumnezeu o fi auzind, o fi văzând, o fi simțind și văzând jertfa lor o să le trimeată dar. Ori Dumnezeu i-a îngăduit pentru că i-a văzut neștiutor și puțin la inimă și de multe ori a înțeles și a primit jertfa omului că și-a dat ce a avut mai bun și le-a dăruit în schimb dar. Și l-a dăruit în schimb milă. Dar asta nu înseamnă că Dumnezeu era acolo sus, așa în tipul acesta geografic. Ci că El a văzut jertfa lor și durerea lor și neputința lor și a ascultat. Primul și parcă această dorință a omului de înălțare a jertfei spre Dumnezeu s-a arătat mai viu, mai puternic, ca oriunde, ca oricând, prin jertfa Mântuitorului, care este un altar vertical, nu este un altar orizontal. Adică ceea ce încercau ceilalți să ducă spre cer prin fum, prin ceea ce se ridică de la sine, s-a ridicat Mântuitorul singur ca o jertfă care parcă era ridicată numai să o ia Dumnezeu. El s-a așezat ca o jertfă orizontală, care era cumva ridicată spre cer, despre care și a spus înainte de patima sa și a spus că când mă voi ridica de pe pământ, atunci pe toți îi voi trage la mine. Și Ioan Evanghelistul spune, iar aceasta o spunea vorbind despre moartea cu care avea să moară, despre crucificare. Adică când mă voi ridica de pe pământ și voi fi ridicat de pe pământ, când voi fi ridicat de pe pământ, când l-au răstignit și crucea era o ridicare a omului de pe pământ, de obicei omul era la trei pași, cum ar măsurau ei, trei picioare, la trei picioare de pământ. Adică înseamnă cel puțin 90 de centimetri. Erau picioarele Mântuitorului. Și el era ridicat în sus. Era lăsat totuși la îndemâna mulțimilor, toți cei răstigniți, una dintre durerile cele mari acestor răstigniți era că nu erau foarte sus ridicați. Noi acum ne imaginăm foarte sus, înălțați, undeva unde oamenii să nu-i poată atinge. Dar înălțimea de obicei la care erau ridicați era că picioarele le ajungeau undeva la 90 de centimetri și undeva pe aici, încât mulțimile ajungeau aproape și la fața lor. Și una dintre modalitățile de a fi acești oameni bajocoriți, de a fi chinuiți, de a-și plăti păcatele până la capăt, este faptul că mulțimea se putea apropia și putea chiar să te lovească sau să te scuipe sau să arunce în tine cu orice sau chiar să te lovească. Să facă orice. Și era la nivelul tău. Foarte puțin era distanța între tine și aceasta o mărturisesc foarte multe mărturii romane și manuscrise care au rămas amintind despre diferite morți. Moartea aceasta pe cruce n-a fost o moarte inventată de romani. A fost o moarte pe care o ticluiseră, o găsiseră perșii și cei din zona Orientului Mijlociu, cu care romanii au avut multe sute de ani războaie, dar de la care au împrumutat multe, printre care și această moarte crudă și dureroasă și mai ales rușinoasă. Asta era specific acestei morți, că era rușinoasă. Îl făcea pe acel om de rușine. Era rușinea rușinilor. În sensul că cel care trebuia să-și ducă crucea, și crucea nu era totdeauna sub formă de cruce, cum o știm noi, erau de multe ori sub formă de T, dar la Mântuitor știm că este și a fost sub formă de cruce, așa cum o știm noi, pentru că deasupra sa i-au bătut o tăbliță pe care scria: acesta este împăratul romanilor. Deci cei care vă vor spune că nu era cruce, că era un T, că era... Nu, era cruce așa cum o știm, pentru că și-a rămas în imprimată memoria creștinilor de pretutindeni, a tuturor celor care vor crede în Hristos și a primilor mai ales și care știu și a rămas fără discuție. Asta e forma crucii, pentru că la Mântuitorul se știe că au bătut o tăbliță deasupra pe care scria: acesta este împăratul iudeilor. Și a scris-o în grecește, în evreiește și în latinește. Deci era locul unde se vadă o tăbliță destul de lată pe care să se vadă în trei limbi ceea ce ai vrut să spui. Dar crucile nu erau toate la fel. Nu erau stâlpi, cum se mai sunt acum denominațiuni creștine care spun că ar fi fost un stâlp de care era legat. Aceștia confundă această practică romană, preluată de romani de la perși și de la cei din răsărit, o confundă cu o pedeapsă pe care o aveau iudeii, una dintre cele mai grave pedepse pe care le aplicau ei, legarea de stâlp cu funii, și așa până acesta urma să moară. Și străpunți cu tot felul de sulițe și cum îl pedepseau. Dar asta era altceva. Asta era o pedeapsă a iudeilor. Era poate cea mai urâtă pedeapsă a iudeilor, dacă nu luăm în seamă și uciderea cu pietre, care era la fel de dureroasă, numai că era mult mai rapidă. Ceea ce vreau să vă scot în evidență și aș vrea să rămâneți astăzi, este că acest obiect de tortură, altar orizontal, vertical, pe care s-a răstignit Mântuitorul, care a devenit după răstignirea lui altar vertical, dar n-a fost înainte, era rușinos. Era o rușine. De ce era o rușine? Nu pentru că Se putea întâmpla să stai și două, trei zile acolo atârnat, chiar și săptămâni. Au fost care au stat atârnat săptămâni și n-au murit. Și au murit încetul cu încetul. Cu fiecare picuri de sânge, cu fiecare respirație, căzând și trecând într-o stare tot mai comatoasă, tot mai aproape pierzându-și conștiința și pe aceea intrând în comă și murind încetul cu încetul. Problema era că erau dezbrăcați complet. Problema era că înainte de a fi dezbrăcați și înainte de a fi răstigniți, erau judecați în pretoriu de obicei sau în alte locuri unde erau locuri de judecată în oraș și de acolo trebuia să-și ducă crucea prin mijlocul poporului în spate. Și ca de obicei se găsesc totdeauna așa cum când se face vreo petrecere pe undeva, cum s-a făcut la Alba Iulia când au fost trași pe roată Horia și Cloșca și s-au adunat. Cine au fi fost oamenii aia? Că nu erau aduși numai cei care numai cu forța românii să vadă. Erau mulți oameni. Au fi fost și de toate felurile. Numai să vadă așa. Totdeauna au fost oameni care parcă s-au îndulcit de sângele celor pe care se chinuiesc. Parcă s-au bucurat și parcă sunt însetați să vadă chinul celuilalt, să vadă suferința celuilalt. Noi acum zicem, vai ce barbarie, dar să știți că această apetență a omului pentru chin, pentru suferința celuilalt, se ascunde acum pe internet și în taina fiecăruia, în ceea ce vede el acolo și în ceea ce urmărește, la filmele horror, acolo se ascunde. Dar ceea ce acum se face în personal sau cu mai mulți în cinematografe sau după aceea în grupuri bătând câte un băieț în toată firea sau bătând câte un cățel sau câte o pisică, ucigând-o cu cruzime, care mai de care sau cine știe, un animal sau chiar un om și lovind cu sete și plăcându-le parcă să vadă sânge, să vadă suferință, această dorință a omului căzut, a Adamului căzut, a omului care e animal până la urmă și poate că animalul e mai curat decât omul dacă el o face numai ca să se apere și ca să se hrănească. Dar omul o face din pură plăcere, de cele mai multe ori. Această dorință a omului nu trebuie, de această dorință rea a omului, de această căutare rea a omului, nu trebuie să-i acuzăm pe cei din vechime și noi acum să ne socotim niște curați, niște cu minți, pentru că nu suntem. Noi ni le arătăm altfel astăzi, ni le exprimăm altfel aceste căutări și dorințe rele, aceia măcar și le arătau pe față. Și erau totdeauna grupuri de oameni care de-abia așteptau acest spectacol al răstignirilor, al pedepselor, așa cum s-a întâmplat peste tot în lume. Și așa cum și noi, oameni care zicem că nu suntem din categoria asta, suntem atrași atunci când vedem și un accident pe stradă sau ceva și parcă vrem neapărat să vedem cât de grav e, cum, în ce chip și parcă ai vrea să pleci, te oripilează, ești traumatizat de ce ai văzut, dar nu poți să-ți iei ochii. Stai și te uiți și nu ai mai vrea să pleci. Așa erau și acești oameni. Și erau acești oameni și în Ierusalim și închipuiți-vă că aceștia nu interesa prea mult cine era acela care își duce crucea. Aceștia nu erau interesați prea mult de ce își duce crucea și ce s-a întâmplat cu el, de istoria lui. Dacă erau oameni importanți, cu atât mai mult tot oful lor de ratați, că de obicei acești oameni sunt oameni ratați în plan social, care au timp să piardă, să stea, să urmărească, să se bucure de durerea altora. Și nu numai social, poate și familial și ontologic. Adică relațiilor cu Dumnezeu. Din toate punctele de vedere suntem ratați când căutăm plăcere în răul altuia, în suferința altuia. Și când ne simțim că durerea celuilalt ne face o anumită plăcere, ne face o anumită bucurie. Să știm în primul rând că noi în primul rând suferim și atunci căpătăm o liniște că vedem că altul suferă parcă mai mult. Nu sunt numai eu cel ce suferă. Chiar dacă tu suferi în primul rând numai sufletește sau numai din punctul de vedere al așteptărilor și al mândriilor tale. Dar vrei să vezi suferința altuia, să te odihnești, că uite, sunt alții care suferă mai mult, dar îți face plăcere și să-i jignești, și să-i lovești, și să-i bajocorești, și să strigi împotriva lor, și închipuiți-vă că sunt oameni care le face plăcere cu atât mai mult să vorbească de rău și să bajocorească în situații de genul ăsta pe cei care erau slăviți mai de ună zi, erau vorbiți de bine. Acum puteți poate să înțelegeți mai bine cine erau acei oameni care cu plăcere parcă strigau la îndemnul preoților: răstignește-l, răstignește-l! Și că și în noi se ascunde această patimă de a vedea pe cel care până ieri era slăvit și cinstit, de a vedea pe cel care până ieri ridica, viața lui se ridica la un nivel, la un nivel de trăire și de viețuire pe care tu nu nădăjduiai vreodată să o ai și îl pismuiai pentru asta și îl urai pentru asta și ți era ciudă și îți vedeai în comparație cu el viața ratată. Așa erau acești oameni ce strigau, mai cu seamă preoții, farisei, cărturarii. Se vedeau ratați față de acest profet, că măcar profetul s-o coteau, dacă nu fiul lui Dumnezeu. Se vedeau zero față de el ca valoare, ca mărinimie, ca mărturie, ca putere, ca lucrare. Și atunci, cu câtă plăcere au strigat, cu câtă plăcere și-au dorit să-l vadă răstignit, să-l vadă bajocorit, să-l vadă ucis, să-l vadă mort. Și ca să-și dovedească încă o dată că s-ar putea să nu fie chiar așa de ratați ei. Că s-ar putea să nu-și fi terminat și săvârșit viața chiar degeaba și să-și-o fi petrecut numai în lucruri superficiale și fără valoare. Ori această patimă este și spre noastră. Să luăm seama, să nu acuzăm prea cu ușurință pe acești oameni, pentru că și noi suntem la fel. Ei, și rușinea de care vă ziceam este că acești oameni bajocoriți, loviți înainte, pretoriu, la judecată, în chipul în care erau, în ce chip arătau, urât, trebuia să-și care crucea pe mijlocul poporului, timp în care oamenii scuipau, culeau, vorbeau de rău, loveau cu piciorul, strigau fiecare, care mai de care, își arăta bărbăția, își arăta curăția, el nu e întinat ca acesta, de obicei erau cei mai întinați oameni, cei mai tâlharii, cei mai mari, răzvătiți, cei mai de neținut în frâu. Aceștia erau aduși la crucificare. Romanii primiseră, luaseră această pedeapsă, dar o aplicau chiar numai oamenilor celor mai de jos, sclavilor și numai celor care făceau lucruri foarte grave. Ajungi la, închipuiți-vă, mulțimile care de obicei călătoreau după acest spectacol și vreau să vadă până la sfârșit tot ce se întâmplă. Și răstignirea dezbrăcați acestor oameni, nu îmbrăcați, ci noi acum dintr-o smerenie, dintr-o rușine a noastră, îi pictăm ceva în jurul mijlocului Mântuitorului, dar el nu era așa, era dezbrăcat. Și după aceea ura și răutatea preoților, cărturarilor care treceau care mai de care din fața lui să strige, să-l scuipe, să zică, dacă tu ești Fiul Dumnezeu, dă-te jos de pe cruce acum și toate celelalte, multe, multe. Și faptul că rămânea la nivelul omului, încât acesta aproape că eu spunea de la obraz, venea să-i spună, în sfârșit acela n-avea ce să mai zică, durerea era cea, durerea atât de mult suferiseră fariseii, cărturarii, toți aceștia când le închisese gura Hristos prin cuvintele pe care le-a spus, prin minunile pe care le-a făcut, atât de mult și-au strâns în ei cu sânge rece și cu așteptare îndelungă, au strâns în ei vremea răzbunării. Și acum era vremea răzbunării. Cel care le-a închis gura, cel care în fața căruia n-au avut ce să zică, cel în fața căruia poporul se supunea, iar ei erau nimeni. Acum era la nivelul lor. Acum era acolo. Acum în jurul lor erau oamenii care îi susțineau pe ei. Toate mulțimile acelea huleau și strigau care mai de care, iar cei care erau ai lui erau departe. Departe și priveau cu frică, pentru că în jurul lor erau mulțimi mari. Nu vă puteți închipui râvna aceasta plină de cerbicie aceasta a iudeilor. O cerbicie înfricoșătoare, dar pe care o avem și noi, în alte privințe, nu ce aveau ei. Ca să vă dau câteva dovezi așa despre cerbicia lor, despre o râvnă fără de minte pe care aveau iudeii, o să vă descriu trei evenimente care au avut loc cu procuratorul Pilat, între evrei și Pilat, înainte de întâmplarea aceasta cu Mântuitorul. Și poate atunci o să înțelegeți mai bine poziția lui Pilat față de Mântuitorul și de ce n-a putut să facă mai mult. Sau n-a știut să facă mai mult ca să le libereze, deși el bănuia că este nevinovat. în anul 26, cu 8 ani înainte de 7, 8 ani înainte de răstignirea Mântuitorului, vine Pilat în Ierusalim ca guvernator, ca procurator. Și dintre primele lucruri cu care are, primele tulburări care sunt, deși iudeii aveau foarte multe privilegii din partea Imperiului Roman, primul lucru pe care îl întâmpină este că el vine cu acvilele romane, cu steagurile romane, cu faștile romane, care aveau un vârf acvilele romane, și intră cu legiunea în Ierusalim, se instalează în Palatul Imperial și începe instantaneu o revoltă în tot Ierusalimul. În tot Ierusalimul, el, bineînțeles, lasă aceste acvile romane ca simbol al puterii Romei la, în jurul Palatului său Imperial și în mâinile soldaților care păzeau. Și instantaneu începe o revoltă. Nu înțelege ce s-a întâmplat. De ce se revoltă iudeii? Până atunci erau fusese liniștiți. Mulțimi de mii de oameni înconjoară Palatul Imperial și încep să strige: blasfemie, blasfemie, blasfemie. Nu se cinstește în Ierusalim alt Dumnezeu decât Dumnezeul nostru, ziceau ei. Iar voi ați adus acvilele romane care sunt semn de idolatrie. Și fascile voastre care au semne ale zeilor, aveau notații micuțe pe fascii cu zei. Și a zis, cum să scot semnul stăpânului din... Noi suntem stăpâni aici, cum să scot eu acvilele din Ierusalim, numai pentru că voi spuneți că este hulă și este blasfemie. Nu le scot. Și ei au stat 5 zile și a fost un război al nervilor între el și iudei. Mii de iudei dormeau acolo, în fața palatului, prin grădinile lui, în palat, trupele sale, în afara palatului veniseră legiunile romane și înconjuraseră tot acel grup de iudei. În orice clipă el putea să-i facă praf și pulbere. Dar nu vrea să declanșeze un război civil. Numai pentru că acei oameni nu puteau să înțeleagă că ăla e simbolul romanilor și trebuie să-l suporte acolo. Că asta este, sunt stăpâniți. Și ca să fie pace, ca să fie liniște, până la urmă, după 5 zile, cerând sfat de la Roma, de la mai mari, de la guvernatorul Siriei, au retras acvilele romane și le-au dus în Cezarea Palestinei ca să nu fie tulburare. Asta una. Al doilea, încercând Pilat să facă, deci el și-a dat seama cu cine are de face. Al doilea, încercând Pilat să facă niște apeducte mai bune, care să aducă apă mai multe în Ierusalim, pentru că era mare lipsă de apă, și când veneau mulțimile de Paști și în alte sărbători, era dezastru legat de apă, mulți oameni aproape că leșinau, unii chiar mureau de sete, cu banii lui, ai romanilor, dar și din banii templului, și-a permis să se atingă de banii templului, a început construcția unor apeducte mai mari care veneau de la bazinele lui Solomon, izvoarele lui Solomon pe care le construise Solomon, să aducă apă în Ierusalim. Cum s-a atins de banii sfinți ai templului? Aduceți-vă aminte cum Mântuitorul le zice: nebun și orb, ce este mai mare? Altarul, banul care stă pe altar, vestiria templului, sau altarul care sfințește și banul și toate celelalte? Că ei ziceau că banii, vestiria templului, e mai valoroasă și mai sfântă decât însăși altarul. Și cumva și legat de asta a zis Mântuitorul: nebun și orb, pentru că ei au fost în stare să se lupte cu romanii, să înceapă un război civil, numai pentru că romanii s-au atins de vistieria templului, care era pentru folosul lor, până la urmă, că era apă care trebuia să vină la Ierusalim. Nu îi foloseau romanii pentru ceva. Dar nu. Cum de s-au atins de vistieria templului? Și atunci nici n-a avut ce să facă. Atât de mare a fost tulburarea, încât după ce el a încercat câteva stingeri ale conflictului, trimițând soldați romani îmbrăcați în haine evreiești între ei și provocând dezbinări și încercându-i să-i facă să plece de acolo, n-a reușit nimic și până la urmă a trebuit pur și simplu să-i treacă prin sabie pe mulți dintre cei de față ca să se facă liniște. Dar liniște n-a fost și mulți dintre cei de față s-au făcut zeloți, care îi pândeau pe romani în ascuns și ucideau. Un al treilea eveniment, în zilele lui Tiberiu, când era ziua lui Tiberiu, ziua de naștere lui Tiberiu, care era socotit zeu, ca un semn de mare cinste adusă lui Tiberiu, scuturile vestite ale legiunilor romane erau puse în preajma sediului, locului unde stătea Irod. Și s-a făcut dintr-o dată o mare revoltă. Cum se îndrăznește, cine îndrăznește și cum îndrăznesc să pună scuturile romane care au pe ele și agvila romană și mai au câteva semne care sunt semne idolatre în Ierusalim. Și Pilat nu știa ce să facă, dacă dădea jos scuturile care au în cinstea lui Tiberiu, primea pedeapsă de la Tiberiu. Cum ai îndrăznit să dai jos scuturile puse în cinstea mea? Dacă nu le lua, începea război civil. Și a trimis vorbă la... Nu. Evreii s-au plâns și au trimis scrisori în Roma și au zis, uite ce ne face, uite. Și Tiberiu a zis, dă jos scuturile. Nu ești înțelept. Fii înțelept și ține sub stăpânire cu pace. Și a trebuit să dea jos scuturile. Așa încât poate că mai mult decât alte dăți, vedeți că până și împăratul a ținut cu ei, numai ca să nu mai fie tulburare. Înțelegeți de ce? Că atunci când ei ziceau, n-avem împărat decât numai pe Cezarul. Dacă nu-l uciți pe acesta, înseamnă că nu-l slujești pe Cezarul și nu-l recunoști pe Cezarul. Ca și cum ar spune, îi scrie unui scrisoare imediat. Scrie în scrisoare. O să-i dovedem cine ești tu. L-ai lăsat pe unul care s-a scotit împărat în viață, deci nu te închin cu adevărat Cezarului și ești un dușman al Cezarului. Vă dați seama că a tremurat Irod din toate închieturile lui. Pentru că tocmai fusese un asemenea eveniment în care ei scriseseră scrisoare că acesta ne supără că a pus arme romane și la vedere cu agvilele. Și a trebuit să le dea jos pentru că însuși împăratul zice, dă-le jos ca să fie pace. Deci s-ar putea și acum ei, împăratul să-i creadă mai mult pe ei decât pe el și atunci el în starea aceasta a zis, luați-i voi și răstigniți-i, face ce știți, dar eu sunt curat de viața acestui om. Eu nu am nu mă bag în această lucrare urâtă. Nu sunt responsabil de sângele lui. Și atunci evreii au strigat sângele lui peste noi și peste copiii noștri. Și l-au dat să răstinească. Dar, întorcându-mă, rușinea aceasta era înfricoșătoare. Rușinea aceasta, vremea oamenilor slabi care a venit să-și bată joc, vremea neputincioșilor sufletește și duhovnicește care l-au urât și l-au pismuit, care au venit să-l scuipe. Vremea găinilor fricoase care se socotesc acum vulturi și viteji. Vremea cățeilor fricoși care se ascund la primul sunet sub pat, dar care acum se dau mari dulăi. Asta era vremea lor, vremea nevrednicilor. Și cred că un lucru pe care trebuie să-l învățăm astăzi și ar trebui să-l învățăm și să-l învățăm de la crucea Mântuitorului și de la patimile sale este că în aceste vremuri în care pare că Dumnezeu este răstignit, neîncetat, scuipat și este, nu că pare, este răstignit, scuipat, bajocorit, pălmuit și el parcă nu mișcă, parcă nu face nimic, nu se apără, să nu devenim și să nu lăsăm cumva ca sufletul nostru să intre în psihologia mulțimilor care strigă și urlă și bajocorește și scuipă și să ne luăm și noi după ei, să mergem și noi ca niște nerânduiți și negândiți și să culim și noi, să vorbim și noi de rău, să trecem și noi sub tăcere, să nu ne mai pese de patimile Mântuitorului, să nu ne mai intereseze, să scuipăm și noi de multe ori, să vorbim de rău pe Dumnezeu, pentru că vedem că El nu face nimic. Acesta este mai urât decât orice. Mai ales că acest Dumnezeu, de să ne ferim de asemenea momente, mai ales că acest Dumnezeu nouă și în viața noastră a lucrat. Noi îl știm lucrător. Așa cum mulți de față de acolo care l-au scuipat, l-au cunoscut și au știut faptele lui și au auzit cuvintele lui și atunci n-au zis nimic și au tăcut. Și chiar mulți dintre ei au socotit că sunt închinători și i s-au plecat și poate i s-au închinat. Și acum când a venit vremea că el s-a smerit pe sine până la moarte și încă moarte pe cruce de rușine, ei s-au făcut hienele. Ei s-au făcut, dintr-o dată au părut că sunt dulăii, cei curajoși, vulturii, cei care zboară pe deasupra, ei care erau mai prejos decât oricine și s-au făcut ei așa să-L lovească Dumnezeu peste față, să-L pălmuiască, să-L scuipe, să-și arate și față de ceilalți vitejia și hotărârea, o hotărâre și o vitejie rea. Rea. Dar în același timp să-și stâmpere focul inimii cu care îl pismuiau pe Hristos, cu care îi pismuiau frumusețea și îi pismuiau dragostea și puterea și lucrarea, să nu cumva să lăsăm să se întâmple așa. Și asta nici față de oameni, că noi de multe ori zicem, față de Hristos n-am lăsat niciodată, n-am făcut, nu am zis nimic de rău despre Hristos, dar Hristos se identifică cu oamenii. Și nu se identifică cu oamenii numai creștini, se identifică cu orice om. Și nu se identifică numai cu oamenii drepți și curați, ci cu orice om, păcătos, neîntinat, murdar sufletește, plin de păcate, cu toți se identifică, dar care sunt în starea asta de cădere, în starea asta de lepădați, dați deoparte, vorbiți de rău, călcați în picioare, la un moment dat, pentru fiecare om poate veni acest moment. Într-o întreprindere, într-un loc, într-un birou unde lucrați, la un moment dat, oricăruia poate să-i vină vremea judecății, să cadă în disgrație, să fie vorbit de rău, de la șef până la ultimul dintre angajați, într-o cameră de studenți, oricăruia îi poate veni vremea după faptul lui sau nu după faptul lui, poate după fapte, poate a făcut ceva atât de rău încât chiar unii socotesc că merită să fie vorbit de același bajocori și pus deoparte și jignit. Dar atunci când va veni vremea aceea, să nu facem greșeala, să fim dintre cei care până atunci au tăcut, n-au zis nimic, fie egal cu tine însuți. Dacă până atunci n-ai zis nimic, de ce zici acum? De ce sari acum când au sărit și alții? De ce ești ca un șacal care sari împreună cu ceilalți, dar până atunci te-ai prefăcut că ești doar în trecere pe acolo? N-ai avut nimic, n-ai spus nimic. Mântuitorul ne-a spus, dacă ai ceva cu cineva, du-te și vorbește cu el față către față. Unde este față către față acesta? De ce n-ai vorbit atunci? De ce acum când sar toți să-l ucidă, să-l lovească, să spună cuvinte grele, sar? Dar de multe ori noi suntem mai urât sufletește, pentru că măcar sărim, unii sar pe față și spun pe față. Nu e nicio virtute aici. E urât. Dar este și mai urât ceva atunci când vorbești pe din dos. Adică cum iese acela din încăpere, toată lumea se pune și îl face praf și pulbere. Toți îl vorbesc de rău. Acestea pare și mai urât acest păcat. Și noi zicem, dar eu nu l-am răstignit pe Hristos, eu n-aș fi făcut dacă eram, dar noi o facem la personal. Uite că Dumnezeu se identifică cu toți acești oameni. Iar când va zice, ca și lui Pavel, Pavele, de ce mă prigonești? Ioane, de ce mă răstignești? De ce mă scuip? De ce mă rușinezi? De ce vorbești de rău de mine? Eu, Doamne, o să zicem și noi ca la a doua venire. Eu? Dar când ai fost tu scuipat? Când ai fost tu? Eu să te scuip pe tine? Eu am trecut pe lângă cruz, m-am închinat. Când am trecut pe lângă biserică, m-am închinat. Am fost nu știu unde, eu te-am cinstit. Evanghelia, ai și preotul, am salutat Evanghelia, am făcut metanie la cruce, am făcut tot ce se putea, eu te-am cinstit pe tine. Dar uite că Dumnezeu își măsoară cinstea pe care o dai lui cu cinstea pe care o dai omului. Un om nenorocit, prăpădit, vrednic de ceartă omul acela. Poate vrednic de toată pedeapsa, pentru că e păcătos. Dar uite că el se măsoară cu acel om și se identifică cu acel om. Și dacă cu acel om faci așa, cum au făcut și alții, la cruce cu el faci. Cred că cine poate să rămână om în vremea când celălalt cade în disgrație, cade în ochii celorlalți, cine poate să rămână om și nu numai să nu vorbească de rău și nu numai să nu lovească în obraz pe celălalt, nu numai să nu vorbească de rău pe la spate, ci chiar atunci să sară să-l ajute, să-i fie alături, acela cu adevărat îl mângâie pe Hristos, acela poartă crucea lui Hristos. Așa se poartă crucea lui Hristos. Nu ducându-o noi în spate și umblând cu ea pe străzi, cine știe ce condiții sau nu știe pelerinaj. Nu asta e felul lui Dumnezeu. Nu răstignindu-ne și noi ca și Hristos și stăpânându-ne mâinile cu cuie sau cine știe. Aceasta este calea. Grea cale. Dar și nu cred că se poate lega o prietenie mai strânsă decât între asemenea oameni. Să-i ajuți la necaz, la nevoie. Atunci când e nevoia și necazul. Atunci când e durerea cea mai mare, atunci să-l ajuți pe omul acela. Atunci când și tu gândești de el lucruri rele și să-ți calci peste inimă să zici oricând și în alt moment puteam să fiu eu în locul lui. Oricând și știm că avem lucruri tainice, prostii, greșeli pe care dacă le-ar descoperi Dumnezeu, dacă s-ar vedea la lumină, ne-ar râde toți. Ne-ar zice, păi și tu ai făcut așa. A, tu ai făcut și mai rău. Vai, cum ai putut? Și atâția ani. Și n-ai zis. Și n-ai făcut.
N-am avut niciun cuvânt de răspuns. Păi, am crezut că... Păi și între timp mi-ai spus să nu fac. Și între timp mi-ai spus așa. Și între timp ai pozat în tată iubitor. Și între timp ai fost mamă. Între timp ai fost. Cum se poate? Am fi de rușine a rușinilor dacă ar descoperi Dumnezeu. E o milă lui Dumnezeu că nu descoperă. Din când în când mai descoperă puțin din păcatele noastre și ne face puțin de rușine, parcă să ne trezim să nu mai facem noi de rușine pe alții. Dar puțin dă la o parte și repede acoperă la loc. Că face, Dumnezeu face cu noi, cum zice Sfântul Isaac, Siru, dacă vezi pe fratele tău păcătuind, acoperă cu mantia iubirii tale păcatele lui. Adică nu-l da pe față la alții. Nu te duce repede să spui, ăla, vai, ce nenorocit. Și așa face Dumnezeu cu noi, că nu poruncește numai altora să o facă. Și o face cu noi și știți că o face. Și nu ne-a vădit. Și câte avem în ascuns care nu le-a vădit Dumnezeu și de care ne-am rușinat. Ne-am rușinat și să mai ieșim în lume și să scoatem capul, să zicem ceva, să mai sfătuim ceva pe cineva. Ce să sfătuim? Și dacă Dumnezeu atâta face, să facem efortul ăsta, că atunci și va veni grav în momentul când cineva este luat, vorbit de rău, luat în răspăr, batjocorit sau cu tine vrednic. Și de cele mai multe ori așa de des se întâmplă încât cum iese cineva din cameră, toți ceilalți vorbesc de rău pe celălalt. Cum se reformulează altfel din mulțimea și iese altul din cameră, să vorbesc de rău pe celălalt. Deci ai prilej ziua și noaptea. Ziua și noaptea avem prilejul să facem această poruncă. Dumnezeu să ne ajute să ne trezim.